απογευματινός καφές στο Τρίτο. Δευτέρα με Πέμπτη στις 5 το απόγευμα με τον Χριστόδουλο Χριστοδούλου και την Αλεξία Καρακάνα.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.
Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι κι αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Τώρα να πούμε δυο λόγια μόνο που δεν τα είπε κανένα στόμα. Βλέπω γύρω τον κόσμο γεμάτη φόβο και εσύ μια λέξη δεν λες ακόμα. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Σου κι αυτή σωπαίνει. Ταξίδι πάμε έξω από το χρόνο και την αλήθεια που μας πεθαίνει. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, θα με η ζωή στη ζωή σου. Ό,τι και να γίνει θυμίσου, ήρθα και θα μείνω μαζί σου.
Είστε εργοδότης και ενδιαφέρεστε να προσλάβετε εργαζόμενους μέσω τηλεργασίας? Τώρα έχετε την ευκαιρία με χορηγία που φτάνει μέχρι και τις 8.600 ευρώ. Με το σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση ανέργων μέσω τηλεργασίας, επιδοτείτε μέρος του μισθολογικού κόστους των εργοδοτών όταν προσλάβουν ανέργους εγγεγραμμένους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Κύπρος το Αύριο.
Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ.
Καλό απόγευμα για εσάς που τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στον απογευματινό καφέ. Σήμερα έχω τη χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κύριο Άντι Αποστόλου, που είναι εδώ μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε Αποστόλου.
Καλό απόγευμα, Αλεξία.
Τώρα έχουμε... Δεν ξέρω πραγματικά από πού να αρχίσουμε. Θα αρχίσουμε σίγουρα κάνοντας μια παράκληση. Θα αρχίσω κάνοντας μια παράκληση προς τους ακροατές ότι ναι, μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα που αφορούν εργασιακά θέματα ή απορίες που έχουν γραπτό στο 2033 και στο Viber στο 99991948. Εάν θα επικοινωνήσετε μαζί μας στο 7777001 και να υποβάλλετε ερωτήματα, σας παρακαλώ εκ των προτέρων, και σε αυτό είμαι κάθετη, να αφορούν μόνο το θέμα συζήτησης. Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σας απασχολεί, μην πάρετε τηλέφωνο, γιατί δεν θα αφήσω τη γραμμή ανοιχτή. Είναι κρίμα, έχει κόσμο που θέλει να υποβάλει ερωτήματα, να μην σπαταλάμε το χρόνο σε άσχετα θέματα. Το λέω αυτό από την αρχή, κύριε Αποστόλου. Λοιπόν, αρχικά σας καλωσορίζω και από τα δελτία ειδήσεων, είναι ευχάριστα αυτά που ακούσαμε. Είναι, πώς τοποθετήσετε τώρα, έχουμε συμφωνία ή ακόμη? Είχαμε μια απεργία που πήρε πάρα πολλές μέρες, ίσως να είναι από τις λίγες απεργίες που κράτησαν τόσο καιρό στην Κύπρο.
Ναι. Καταρχήν, Αλεξία, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η χαρά μας να έχουμε την επαφή μέσα από τα μέσα με το κοινό, με εργαζόμενους, εργότες. Ναι, να πούμε ότι η δημοσιότητα που λαμβάνουν οι εργασιακές σχέσεις κάθε φορά που υπάρχει μια απεργία ή μια εργατική αναταραχή ή διαφορά, δεν είναι θέμα να είναι ευχάριστη ή όχι. Το θέμα είναι ότι δείχνει την πολυπλοκότητα που έχουν οι εργασιακές σχέσεις και το πόσο διαφέρει κάθε περίπτωση από την άλλη. Έχουμε το τελευταίο διάστημα, παρακολουθούμε να έχει εξελιχθεί μια απεργία σε ένα μεγάλο αριθμό ημερών. Έχεις δίκιο ότι είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια και χρόνο απεργία, διήρκησε πέραν των 25 ημερών η απεργία. Η τελευταία μεγάλη που είχαμε ήταν το 2012, που ήταν στον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας, που ήταν γύρω στις 22 μέρες. Να πούμε όμως ότι τότε είχαμε έναν κλάδο που απασχολούσε γύρω στις 30.000 εργαζόμενους. Άρα και πάλι δεν είναι θέμα ημερών, είναι θέμα το τι επηρεάζει. Και όντως η τελευταία απεργία στον κλάδο παραγωγής ετοίμου σκυροδέρματος, μετά από έναν χρονικό σημείο, είχε αρχίσει να επηρεάζει γενικότερα την οικοδομική βιομηχανία και την οικονομία της Κύπρου. Γι' αυτό και είχαμε την παρέμβαση του κυρίου Υπουργού. Πρέπει να πούμε ότι ο κώδικας βιομηχανικών σχέσεων λειτουργήσε σε έναν μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έχουν λειτουργήσει οι κοινωνικοί εταίροι, όμως σε ένα μεγάλο βαθμό έχει οδηγήσει τα πράγματα μέσα από τις διαδικασίες που πρέπει να οδηγηθούν. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να καταλήξουμε ούτε στην πρώτη προσπάθεια του Υπουργού, ούτε στη δεύτερη προσπάθεια του Υπουργού, ούτε στην προσπάθεια που είχε γίνει από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων με την υποβολή πρότασης από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων. Όμως και πάλι το σύστημα μας δείχνει ότι έχει τον τρόπο να ρυθμίζει τα πράγματα, καλός ή κακός, θεωρώ καλός. Υπήρχε το αδιέξοδο, υπήρχε η απεργία αυτές τις μέρες και στο τέλος της ημέρας, με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα, δηλαδή με το ότι πλέον οι εργαζόμενοι έχουν αποδεχτεί την εισήγηση από μερίδα εργοδοτών να προχωρήσουν σε συνομολόγηση συμβάσεων με κάθε εταιρεία του κλάδου που επιθυμεί, έχει απεγκλωβίσει και τις δύο πλευρές και τους εργοδότες που θέλουν να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις, αλλά και τους ίδιους τους εργαζόμενους όταν διεκδικούν συγκεκριμένα ωφελήματα. Υπάρχει σε κρεμότητα και η άλλη μεγάλη ανανέωση σύμβασης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Αύριο θα υπογραφεί.
Ναι, να πούμε ότι είχε τις προηγούμενες μέρες αποδεχτεί την πρόταση του κυρίου Υπουργού ο ΣΤΕΚ, ο εργοδικός σύνδεσμος ΣΤΕΚ, η συντεχνία ΣΕΚ και ΠΕΟ. Σήμερα ενημέρωσε και ο ΠΑΣΙΞΕ ότι αποδέχεται την πρόταση. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ευελπιστούμε ότι αύριο ή μεθαύριο θα γίνει η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Και κλείνω για τις εργατικές διαφορές να πω ότι μέσα στο 23 και στο 24 έχουμε πετύχει μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους την ανανέωση πολύ σημαντικών συμβάσεων, τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο. Έχουμε πετύχει ανανέωσεις συμβάσεων στις αστικές συγκοινωνίες, στη Λευκοσία, στην Αμόχωστο, στη Λάρναγα, στην Πάφων, στους λιμενεργάτες, στις εταιρείες εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού, στα αεροδρόμια. Είναι αρκετά σημαντικές επιχειρήσεις με κλαδικές συμβάσεις, συγγνώμη, με χιλιάδες εργαζόμενους. Και η πιο μεγάλη, θεωρώ, επιτυχία των κοινωνικών εταίρων ήταν μετά από αρκετά χρόνια η επίτευξη συμφωνίας για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία, όπου πέραν των μισθολογικών αναβαθμίσεων και άλλων ωφελημάτων έχουν πετύχει οι συντεχνίες και εργοδότες με την εμπλοκή και του Υπουργείου να συμφωνήσουν και άλλα θέματα που αγγίζουν είτε την αδήλωτη εργασία, είτε τις αδήλωτες αποδοχές, είτε προσπάθειες να αβελτιωθούν τα προσόντα των εργαζομένων στον κλάδο.
Μάλιστα. Κρατάω αρκετά από αυτά που έχετε πει ως πρώτη τοποθέτηση. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δύο μεγάλα θέματα, αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Και εύχομαι να έχουν ένα αίσιο τέλος και να είναι και οι δύο πλευρές ευχαριστημένες, γιατί στην τελική, ναι μεν, εσείς ως τμήμα εργασιακών σχέσεων λειτουργείτε ως διαμεσολαβητής για να λύσετε τις διαφορές, αλλά πρέπει να είναι και οι δύο ικανοποιημένοι για να μπορέσουν τα πράγματα να προχωρήσουν. Και εύχομαι αυτό να γίνει και στις δύο περιπτώσεις. Λοιπόν, παρόλο που θέλω να αναφερθούμε και στο θέμα τηλεεργασία, που είναι μια ευέλικτη μορφή εργασίας και την είδαμε μετά ειδικά το COVID, από εκεί ξεκίνησε στην πραγματικότητα. Εκεί τη γνωρίσαμε τουλάχιστον εμείς εδώ στην Κύπρο. Δεν ξέρω, φαντάζομαι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε πριν, αλλά έγινε σχεδόν καθεστώς πλέον και πάει να νομοθετηθεί. Θέλω να πάμε και σε εκείνο το κομμάτι. Όμως, είπατε αδήλωτη εργασία. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο με το θέμα της αδήλωτης εργασίας, που αφορά και εργοδότες, αλλά και εργοδοτούμενους. Εκείνους ειδικά που θα πρέπει ή μάλλον κάνουν κατάχρηση του όρου αυτοτελώς εργαζόμενος, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύουν σε εταιρείες και έχουν οφειλές προς το κράτος, έτσι δεν είναι?
Ναι, στη συζήτηση προθέρμαση που είχαμε οι δύο πριν να αρχίσει η εκπομπή, είχες πει ότι θέλουμε αρκετές εκπομπές για να συζητήσουμε τα θέματα του Υπουργείου. Έχεις δίκαιο. Από μόνο του το θέμα αδήλωτη εργασία και αδήλωτες αποδοχές μπορεί να θέλουμε σίγουρα δύο μέρες
ναι,
να το συζητούμε. Να πούμε όμως έτσι επιγραμματικά ότι το Υπουργείο Εργασίας, αρχίζοντας, πάμε λίγο πίσω ιστορικά, το 2009, όταν η αδήλωτη εργασία στην Κύπρο υπολογιζόταν στο 27%, ήταν κοντά στο 30%, και όταν αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν αδήλωτη εργασία πιο ψηλή από το 15%, είχε ξεκινήσει η πρώτη προσπάθεια να αναδιοργανώσουμε το κομμάτι επιθεώρησης, εντοπισμού της αδήλωτης εργασίας και συμμόρφωσης. Πάρθηκαν αρκετές αποφάσεις, έγιναν τροποποιήσεις στην νομοθεσία πολύ σημαντικές. Να αναφέρω πάλι επιγραμματικά: τροποποιήθηκε η νομοθεσία με την εισαγωγή διοικητικών προστήμων αρκετά ψηλών. Είναι, προβλέπει η νομοθεσία αυτή τη στιγμή 3.500 ευρώ πρόστιμο σε κάθε εργοδότη για κάθε άτομο που εντοπίζεται να είναι αδήλωτο. Το ίδιο και αν εντοπιστούν αδήλωτες αποδοχές. Έχει εισαχθεί το πληροφοριακό σύστημα Ενεργάνη, όπου όπου ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει ηλεκτρονικά από την προηγούμενη ημέρα για την έναρξη οποιασδήποτε απασχόλησης για εργοδοτούμενον του. Έχει συσταθεί η υπηρεσία επιθεωρήσεων με νομοθεσία από το 2020, η οποία υπηρεσία είναι πλήρως επικεντρωμένη. Οι επιθεωρητές και το προσωπικό της υπηρεσίας είναι εκπαιδεύονται και η καθημερινότητα έχει να κάνει με τον εντοπισμό κυρίως της αδειλούδης εργασίας. Άρα
παρουσιάζεται περισσότερο, κύριε Αποστόλου, στην οικοδομική βιομηχανία, τομέα, ας πούμε, στον οικονομικό τομέα, εκεί που εντοπίζεται την αδειλωτή εργασία.
Η στόχευση όταν αρχίσαμε ήταν η οικοδομική βιομηχανία, ο κλάδος των ξενοδοχείων και τα εστιατόρια, όπου εντοπίζονταν
τα περισσότερα
ψηλά ποσοστά. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν μειωθεί τα ποσοστά, δηλαδή ακόμη και σε αυτούς τους κλάδους που λέμε ότι ήταν υψηλού κινδύνου, τα ποσοστά καταμέτρησης αυτή τη στιγμή είναι κοντά στο 10%. Γενικά η αδείλωτη εργασία απολογίζεται κάτω από το 7%. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει το θέμα της αδείλωτης εργασίας, ούτε ότι δεν υπάρχει αδείλωτη εργασία. Το τι έχουμε προσέξει γι' αυτό δεν είναι θέμα μόνο της Κύπρου, είναι εμπειρία όλων των κρατών που αντιμετωπίζουν ψηλά επίπεδα αδειλωτής εργασίας. Όταν πετύχεις μέσα από τροποποιήσεις της νομοθεσίας με πρόστιμα, διαδικασίες και επιθεωρήσεις να μειώσεις την αδειλωτή εργασία, ξεκινά να αυξάνεται οι αδείλωτες αποδοχές. Και αυτή τη στιγμή και στην οικοδομική βιομηχανία, αλλά και σε κάποιους άλλους κλάδους, εντοπίζουμε με τη βοήθεια πλέον των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και από την εμπειρία των επιθεωρητών ότι αυξάνεται ενώ μειώνεται η αδειλωτή εργασία. Δηλαδή, πλέον ο εργοδότης προτιμάει, δεν έχει άλλη επιλογή από το να δηλώσει τον εργαζόμενο για να αποφύγει το πρόστιμο. Φαίνονται είτε υπεροριακή απασχόληση είτε πραγματικές απολαβές να μην δηλώνονται όπως πρέπει να δηλωθούν στο σύστημα. Άρα, πλέον η επικέντρωση τα επόμενα χρόνια θα είναι προς τη μείωση και των αδείλωτων αποδοχών. Να σημειώσουμε εδώ ότι στην προσπάθεια αυτή αναμένεται, έχει ψηφιστεί, συγγνώμη, η νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό Εργασίας με διάταγμα και εντός των ημερών θα εκδοθεί το διάταγμα για την υποχρέωση όλων των εργοδοτών στην Κύπρο μέσα σε ένα διάστημα των επόμενων 2-3 μηνών να καταγράψουν στο σύστημα ενεργάνη όλους τους ενεργούς εργοδοτούμενους τους με συγκεκριμένα στοιχεία καταγραφής όπως είναι ο μισθός, οι ώρες εργασίας, οι μέρες απασχόλησης τους, τυχόν ωφελήματα που λαμβάνει ο εργοδοτούμενος όπως είναι ταμείο προνοίας ή 13ος μισθός ή οτιδήποτε άλλο και οποιασδήποτε αποκοπές γίνουν. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία σε πρώτο στάδιο στις αρχές επιθεώρησης να έχουν μια συνολική εικόνα και να μπορούμε να είμαστε πιο στοχευμένοι στις επιθεωρήσεις, είτε αυτόν αφορά τις υποδηλωμένες αποδοχές, είτε αυτόν αφορά τη διαφοροποίηση όρων εργασίας. Όπως επίσης όμως και μελλοντικά το τι λέμε είναι ότι αυτόν θα δώσει την ευκαιρία και στους ίδιους τους εργαζόμενους, γιατί η διαδικασία προβλέπεται ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα δοθούν κωδικοί στον κάθε εργαζόμενο, ούτως ώστε θα μπορεί να μπαίνει μέσα στο σύστημα, να βλέπει τι έχει δηλώσει ο εργοδότης του για τον ίδιο, και αυτό βοηθά τόσο τον ίδιο όσο και τον εργοδότη του να αποφεύγουν προστριβές, αλλά και να υπάρχει συνωστισμός και γραφειοκρατία στα γραφεία του Υπουργείου Εργασίας για να μπορέσει να ενημερώσει τον κάθε εργοδοτούμενο αν έχει απορία για το τι δηλώνεται από τον εργοδότη.
Είπατε για τον 13ο, τώρα επιτρέχονται και οι γιορτές, υποχρεωτικός είναι ο 13ος, εκτός αν υπάρχει διαπροσωπική συμφωνία με τον εργοδότη και τον εργοδοτούμενο, έτσι.
Ναι, να διευκρινίσουμε ότι εκεί και όπου κατά την πρόσληψη είτε γραπτός είτε ως πρακτική καταβάλλεται ο 13ος μισθός, πλέον θεωρείται μισθός, θεωρείται απολαβές για τον εργαζόμενο, άρα δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε αποκοπή ή μείωση του 13ου μισθού από τον εργοδοτούμενο.
Ρωτάνε εδώ δύο ερωτήματα. Έχουν έρθει, θα σας τα υποβάλω. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα τροποποίησης του μισθού χωρίς να ρωτήσει τον εργοδοτούμενο?
Ναι, όχι, δεν μπορεί. Η μόνη περίπτωση να διαφοροποιηθεί μισθός θα είναι με την συνένεση του εργοδοτούμενου. Σε περίπτωση που υπάρξει μονομερής τροποποίηση από πλευράς του εργοδότη, ο εργοδοτούμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σύμφωνα με τον περί προστασίας.
Δηλαδή σε εσάς.
Ακριβώς. Σύμφωνα, υπάρχουν επαρχιακά γραφεία.
Ναι, ενώ στο τμήμα το δικό σας.
Ακριβώς, ναι. Θα υποβληθεί η καταγγελία και έχει την αρμοδιότητα και την εξουσία το τμήμα, εφόσον διαπιστωθεί όντως παράβαση λόγω μείωσης μονομερός του μισθού να προχωρήσει σε ποινική δίωξη στο δικαστήριο για να...
Αν είναι μονομερός, αν δώσει μια προειδοποίηση...
Χωρίς τη συνένεση του εργοδοτούμενου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διαφοροποίηση μισθού.
Ναι, και έχουμε και φυσικά και τον κατώτατο μισθό, που αυτό είναι νομίζω ένα από τα πράγματα που πλέον έχει εμπεδωθεί αρκετά στο κομμάτι εργοδοτών, έτσι.
Ναι, και αυτόν ήταν θεωρώ αναγκαίο να γίνει μετά από σειράν δεκαετιών, όπου ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο ήταν ρυθμισμένος μόνο για 9 συγκεκριμένα επαγγέλματα. Το ότι έχουμε προχωρήσει στην υιοθέτηση ενός εθνικού πλέον κατώτατου μισθού βοηθά τόσο τους εργοδοτούμενους να έχουν έναν ελάχιστο όριο απολαβών, αλλά κυρίως βοηθά και το Υπουργείο Εργασίας να μπορεί κατά τους ελέγχους, ακριβώς έχουμε αναφερθεί πριν σε υποδηλωμένη εργασία, σε υποδηλωμένες αποδοχές, να είναι πιο στοχευμένο στον εντοπισμό αδήλωτων αποδοχών.
Εσύ είχε προχωρήσει και στην, τώρα αυτό μπορεί να είναι και συμπληρωματικό στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε, στο θέμα της απογραφής των εργαζομένων, που είναι ένα θέμα που θα μας δώσει και τα ποσοστά, αλλά θα εντοπιστούν και μέσα από την απογραφή και η αδήλωτη εργασία. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι αυτό που έχω προαναφέρει.
Ναι, θέλω απλώς και την απογραφή.
Ναι, έχει τροποποιηθεί πρόσφατα η νομοθεσία που αφορά την υποχρέωση του εργοδότη για γραπτή ενημέρωση των εργοδοτουμένων για βασικούς όρους εργοδοσίας. Με την τροποποίηση που έχουμε εισάξει, στην ουσία δίνεται το δικαίωμα στον υπουργό με διάταγμα να ζητήσει από τους εργοδότες να καταγράψουν ηλεκτρονικά στο σύστημα Ενεργάνη, και αυτό, όπως έχω πει, το διάταγμα αναμένεται να εκδοθεί από τον κύριο υπουργό τις επόμενες μέρες, με έναρξη είτε μέσα στο Δεκέμβρη είτε τον Γενάρη, πιθανολογώ, και θα
και τις μικροεπιχειρήσεις
όλοι οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους θα είναι υποχρεωμένοι να καταγράψουν έναν προς έναν τους εργαζόμενους μέσα στο σύστημα Ενεργάνη, με συγκεκριμένα στοιχεία πληροφόρησης όπως προκύπτει από τον νόμο για τη γραπτή ενημέρωση που έχω προαναφέρει, όπως είναι ο μισθός, οι ώρες εργασίας, η αποζημίωση υπεροριακής εργασίας αν υπάρχει διαφορετική αποζημίωση, οι μέρες εργασίας, άδειες ή γιορτές αργίες που δικαιούται ο εργαζόμενος, τα καθήκοντα που εκτελεί, και αν δεν είναι σταθερές οι ώρες, πάλι έχει υποχρέωση ο εργοδότης να καθορίσει την μεταβλητότητα των ωρών εργασίας.
Ναι, και αυτό είναι υποχρεωτικό. Θα γίνει διάταγμα.
Πλέον έχει ψηφιστεί και αναμένεται
το διάταγμα. Ναι. Άρα αυτό που προς όλους τους εργοδότες που μας ακούνε, κάποια στιγμή μόλις βγει το διάταγμα θα πρέπει να δηλώσουν τα πάντα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους.
Θα πρέπει να πούμε ότι οι οργανώσεις των
εργοδοτών
και το ΕΓΟΕΒ ήταν θετικές.
Ναι.
Υπήρχαν κάποιες μικροδιαφωνίες, αλλά
αν κάποιος δεν το πράξει ως εργοδότης, θα έχει κάποια συνέπεια, κύριε Αποστόλου?
Ο συγκεκριμένος νόμος προνοεί για ποινική δίωξη, άρα αν υπάρχει αυτό το δεδομένο, θα πρέπει το τμήμα να είναι υποχρεωμένο όταν το εντοπίσει να προχωρήσει ποινική δίωξη. Όμως θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που θα δυσκολέψει τους εργοδότες. Θεωρώ ότι οι εργοδότες, όταν αντιληφθούν τη χρησιμότητα και το ότι με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουν, μιλώ πάντα για τους σωστούς, τους οργανωμένους, που είναι η πλειοψηφία των εργοδοτών στην Κύπρο, θα τους βοηθήσει η συγκεκριμένη πρακτική, γιατί πλέον θα μειώσουμε κατά πολύ τη γραφειοκρατία στις εργασιακές σχέσεις.
Ωραία, ερώτημα. Γίνεται να εγγραφείς αυτοεργοδοτούμενος και να δουλεύεις τέσσερις μέρες τον μήνα? Αυτό είναι το ερώτημα του ακροατή.
Ναι. Εντάξει, η αυτοεργοδότηση θα προσπαθήσω να απαντήσω, γιατί είναι θέμα του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Όμως, σε γενικές γραμμές, η αυτοαπασχόληση καθορίζει ο νόμος ότι το άτομο το οποίο είναι αυτοαπασχολούμενο υποχρεούται να καταβάλει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανάλογα με το επάγγελμα που εξασκεί, ένα συγκεκριμένο ποσό ως απολαβές. Αν τώρα τα ποσά τα οποία εισπράττει από την εκτέλεση της εργασίας ως αυτοτελώς εργαζόμενος είναι χαμηλότερα, υπάρχει δυνατότητα κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου να υποβάλει ένσταση το άτομο που είναι αυτοτελώς εργαζόμενο. Κάθε χρόνο το πρώτο τρίμηνο υποβάλλει ένσταση στο διευθυντή, στη διευθύντρια των υπηρεσιών κοινωνικών ασφαλίσεων, με το οποίο δηλώνει και δικαιολογεί, και αν καταφέρει να δικαιολογήσει ότι οι απολαβές του είναι χαμηλότερες από το τεκμαρτών εισόδημα που προβλέπει η νομοθεσία για την ειδικότητα αυτή, τότε θα πληρώσει εισφορές σε πιο χαμηλό ποσό.
Άλλα δύο ερωτήματα που θα απαντήσουμε και θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Επειδή βλέπουμε τώρα όλο αυτό που γίνεται με το θέμα των τελιβεράδων. Αυτοί με ποιο καθεστώς εργάζονται? Είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι? Υπάγονται σε αυτές τις εταιρείες που είναι υπόλογες για το μισθολόγιο τους? Επειδή έχει έρθει και μια τοποθέτηση από ακροατή και είναι και δική μου απορία αυτή. Ναι. Σε ποιο καθεστώς?
Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διαφορετικά καθεστώτα ανάλογα με την πλατφόρμα ή ανάλογα με τον εργοδότη. Για παράδειγμα, υπάρχουν πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών που προτιμούν η εξυπηρέτηση να γίνεται είτε με προσωπικό που είναι καθαρά προσωπικό της πλατφόρμας και με κάποιους που είναι αυτοτελώς εργαζόμενοι. Υπάρχουν άλλες πλατφόρμες που επιλέγουν να μην συνεργάζονται ούτε με αυτοτελώς ούτε να έχουν δικούς τους μισθωτούς, αλλά συνεργάζονται με κάποιους υπεργολάβους, οι οποίοι υπεργολάβοι με τη σειρά τους έχουν ήδη εργαζόμενους. Και υπάρχει και η τρίτη περίπτωση, που η συνεργασία γίνεται καθαρά μόνο με αυτοτελώς εργαζόμενους. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ πιο μειωμένες περιπτώσεις.
Δεν είναι αυτό που μπορείτε να το ελέγξετε, ναι, εσείς ως αρμόδιο τμήμα? Γιατί κάποιος μπορεί να δηλώνει ότι είναι αυτοτελώς εργαζόμενος, αλλά να παίρνει και μισθό και είναι λίγο πού να τους βρίσκει, ας που κάποιοι μπορεί να μην είναι ούτε καν νόμιμοι. Είναι ένα κεφάλαιο.
Θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένας κλάδος που έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία 5 χρόνια.
Ακριβώς.
Ραγδαία.
Ναι.
Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένας κλάδος που είναι μέσα στους 5 κλάδους με αστεράκι, που η καθημερινότητα μας σαν υπηρεσία επιθεωρήσεων, είναι στο πώς θα εντοπίσουμε αδυναμίες ούτως ώστε να είμαστε πιο αποδοτικοί στους ελέγχους. Η ανάπτυξη αυτή που έχουν επιδείξει πλατφόρμες παγκόσμια απασχολεί σχεδόν όλες τις υπηρεσίες επιθεώρησης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που μπορώ να επιβεβαιώσω από τη συμμετοχή μου στη συγκεκριμένη ομάδα των διευθυντών. Εμείς το τι κάνουμε τώρα στην Κύπρο σαν υπηρεσία επιθεωρήσεων? Έχουμε προσεγγίσει όλες τις πλατφόρμες, έχουμε καταφέρει να χαρτογραφήσει τον τρόπο που δουλεύουν, είτε δουλεύουν με αυτοτελώς εργαζόμενους, είτε δουλεύουν με μισθωτούς, είτε δουλεύουν με υπεργολάβους. Πλέον έχουμε μια πολύ καλή εικόνα το πώς απασχολούνται και από εκεί και πέρα.
Και μετά το διάταγμα.
Έχουμε επικοινωνήσει και υπάρχει μια καθημερινή ενόχληση εισαγωγικά με τους εργοδότες, είτε είναι υπεργολάβοι είτε είναι απευθείας πλατφόρμα των κλάδων. Ζητούμε στοιχεία και προσπαθούμε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν δεδομένα. Υπάρχει αρκετή παράνομη εργασία στον κλάδο. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι αλλοδαποί εργαζόμενοι που είτε ήταν αιτητές ασύλου που πλέον πιθανόν να έχει τερματιστεί η αίτησή τους, είτε να είναι φοιτητές χωρίς να έχουν εξασφαλίσει άδεια. Αυτά όλα εντοπίζονται. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η άλλη ιδιομορφία του κλάδου είναι ότι η διακίνηση γίνεται μέσα στον δρόμο και δεν είναι εύκολο να σταματήσεις κάποιον ενώ είναι μέσα στον δρόμο. Γι' αυτό και, όπως έχω πει, έχουμε εξελίξει την προσπάθεια μας. Προσπαθούμε
είναι
μέσα
σε συγκεκριμένα, μετά που
σε συγκεκριμένα
είναι
σημεία ή μέσα από εκστρατείες να είμαστε σε συγκεκριμένους χώρους σε κάποιες ημερομηνίες, όπως και από τα στοιχεία που αντλούμε από τις ίδιες τις πλατφόρμες για το ποιους πληρώνουν και ποιοι εξυπηρετούν, να μπορέσουμε να έχουμε εικόνα το ποιοι απασχολούνται.
Μάλιστα. Ο 13ος αρχίζει από την ημέρα πρόσληψης ή μετά από ένα χρόνο, ερώτημα.
Ναι. Ο 13ος από τη στιγμή που δεν είναι θεσμοθετημένος, ο 13ος είναι μόνο αυτή τη στιγμή στην οικοδομική βιομηχανία. Σε όλους τους άλλους κλάδους δεν υπάρχει θεσμοθετημένος κατώτατος μισθός. Υπάρχει υποχρέωση νομική, όπως έχουμε αναφέρει, αν καταβαλλόταν ως πρακτική ή μέσα από μια συμφωνία ο 13ος, αλλά θεσμοθετημένος δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, ο τρόπος εφαρμογής του κατώτατου μισθού εξαρτάται από τη συμφωνία, την πρακτική που υπάρχει σε κάθε επιχείρηση ή εργοδότη. Για παράδειγμα, υπάρχουν χώροι εργασίας που είτε μέσα από τις συμβάσεις είτε μέσα από την πρακτική, κάποιος δικαιούται 13ο μισθό όταν συμπληρώσει 6 μήνες υπηρεσία. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι μετά από 3 μήνες υπηρεσία. Σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις είναι από την πρώτη μέρα. Σε κάποιες επιχειρήσεις η απουσία μέσα στη διάρκεια του χρόνου για λόγους ασθένειας αφαιρείται από την υπηρεσία στον χρόνο για σκοπούς αναλογίας 13ου μισθού. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα πρακτικών και συμφωνιών μέσα στην αγορά εργασίας, για την οποία και πάλι οποιαδήποτε απορία έχει ο εργαζόμενος μπορεί είτε να αποστείλει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο τμήμα εργασιακοσχέσεων για απάντηση, είτε μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία ή επίσκεψη στα επαρχιακά γραφεία του τμήματος να του διευκρινιστούν οι απορίες του.
Μάλιστα. Το κράτος εδώ λέει, ο φίλος ο Παντελής, συνεχίζει να εργοδοτεί άτομα με προσφορά υπηρεσιών και ο κόσμος να οφείλει να πληρώνει ο ίδιος τις κοινωνικές ασφαλίσεις, επειδή αυτό είναι εκμετάλλευση και αν το κάνει το κράτος είναι τουλάχιστον λυπηρό. Αυτή είναι και ερώτηση και τοποθέτηση μαζί.
Εντάξει, νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια με κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις δικαστηρίων, μέσα ακόμη και από εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων που ήρθαν στο τμήμα εργασιακών σχέσεων ως θέμα μεσολάβησης, έχει ξεκαθαρίσει σε αρκετές περιπτώσεις ότι κάποιες μορφές που θεωρούνταν ως συμβάσεις αυτοτελώς εργαζομένων σε συνεργασία με το δημόσιο, στο τέλος της ημέρας ήταν μισθωτή εργασία. Αυτό έχει ξεκαθαρίσει εκεί που έχει ξεκαθαρίσει. Υπάρχουν όντως ακόμη περιπτώσεις που υπάρχει αυτοεργοδότηση. Αυτό είναι θέμα το οποίο είμαι σίγουρος, γιατί έχω γνώση. Οι υπηρεσίες κοινωνικού ασφαλίσεως σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τμήματα είναι κάτι που εξετάζουν, και εκεί που όντως υπάρχει κρυφή μισθωτή εργασία και είναι κάτω από την ομπρέλα της αυτοαπασχόλησης, γίνονται αναγκαίες ενέργειες για διόρθωσή τους.
Μάλιστα. Έχει κλείσει αυτή η γραμμή. Πάμε να δούμε εδώ, παρακαλώ. Και αυτοί δεν είχαν την υπομονή. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και να επανέλθουμε, γιατί θέλω να σταθούμε και στο κομμάτι τηλεεργασία.
Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχει στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Jackpot στον Τζόκερ. 2.500.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα πρακτορία της ΟΠΑΠ.
Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1444. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι.
Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
Λοιπόν, εδώ κοντά μας συνεχίζουμε. Είναι ο κύριος Άντης Αποστόλου, διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έχουμε εδώ έναν φίλο ακροατή που περιμένει. Παρακαλώ, ναι, σας ακούμε.
Ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Να είστε καλά.
Θα κάνω μια μικρή ερώτηση στον κύριο Άντη. Δουλεύω και κάνω δεύτερη δουλειά. Είμαι δουλειά σε μια εταιρεία που το 17, είμαι γραμμένο στο αριθμό μισθόλης εταιρείας που το 17. Η εταιρεία τούτη, εγώ το λεφτό στο μάθα ότι έβαλε μου κοινωνικά ασφάλισης, νόμιμα όλα μια χαρά, αλλά δεν μου βάλε άδεια για το καλοκαίρι. Και πήγα να ρωτήσω αν δικαιώμενα την πάρω, είπα μου τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί τα τελευταία 7 χρόνια έβαλα υποτίθεται, έβαλα μου κοινωνικά ασφάλισης. Γιατί τόσο όμως να φάσει εκείνα που έπρεπε να μου δώσουν σαν κυβέρνηση. Εν υπάρχει μια λύση, ας πούμε, είπα μόνο τα τελευταία 2 χρόνια δικαιώματα, διότι ο νόμος λέει έτσι. Γιατί πάλι τα λεφτά πας στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί όμως το πράγμα.
Ωραία. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Ακούστε από το ραδιόφωνο την απάντηση του κ. Αποστόλου. Να είστε καλά.
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι τα λεφτά που εισφέρει ο κάθε εργαζόμενος και ο κάθε εργοδότης για τον εργαζόμενο του στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν είναι λεφτά του κράτους. Είναι λεφτά που μπαίνουν σε έναν κοινωνικό αποταμιευτικό ταμείο που δικαιούχοι είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Κανένας άλλος. Τώρα, στο θέμα που έχει πει ο ακροατής, να πούμε ότι η νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ορίζει ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση κατά την πληρωμή των διάφορων εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εισφέρει παράλληλα και έναν ποσοστό ανάλογα με τις μέρες άδειας που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος στο Ταμείο Αδειών. Εκτός και αν ο συγκεκριμένος εργοδότης έχει λάβει εξαίρεση από τον Διευθύντρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ούτως ώστε την ετήσια άδεια να την καταβάλει ο ίδιος.
Άρα δεν απευθείας το ξέρει αυτό ο ακροατής μας.
Το τι θα πρέπει να πούμε όμως σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η απάντηση εν μέρη είναι σωστή, αλλά όχι πλήρως σωστή κατά την άποψή μου αν έχει λάβει αυτή την απάντηση ο ακροατής. Είναι σωστή από την άποψη ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει ετήσια άδεια ο εργαζόμενος πέραν των 2 ετών. Αν έχει παρέλθει το διάστημα των 2 ετών, δεν μπορεί να τη διεκδικήσει. Αυτόν είναι μέσα στην νομοθεσία των κοινωνικών ασφαλίσεων. Όμως, ο εργοδότης από τη στιγμή που έλαβε εξαίρεση, οφείλει να εφαρμόζει ευνοϊκότερα σχέδια από το σχέδιο των Ταμείων Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κατά συνέπεια, ο ακροατής, στην περίπτωση που έχει εντοπίσει ότι ο εργοδότης του δεν εισφέρε στο ταμείο, άρα η υποχρέωση ήταν να πληρώνει απευθείας ο εργοδότης την άδεια στον εργαζόμενο. Θα πρέπει να διεκδικήσει την άδεια από τον εργοδότη. Πιθανόν ο εργοδότης να αρνηθεί, λέω, να αρνηθεί να την δώσει. Μπορεί να διεκδικήσει όντως νομικά, και εδώ είναι το σωστό της απάντησης που έχει λάβει, νομικά, αν κινηθεί ο ίδιος, μπορεί να λάβει μόνο για 2 έτη την άδεια από τον εργοδότη, εφόσον είχε εξαίρεση.
Άμα κινηθεί κάποιος και νομικά, κύριε Αποστόλου, εναντίον του εργοδότη του, μπορεί να πάρει την άδεια των 2 χρόνων, αλλά μπορεί να πάρει και πόδι.
Εντάξει, Αλεξία μου, αντιλαμβάνεσαι, καταλαβαίνω αυτό που λες. Όμως, το τέλος της ημέρας, θεωρώ ότι υπάρχουν οι νομοθεσίες σε ισχύ. Την ώρα που θα φτάσουμε στο δικαστήριο, δυστυχώς ή ευτυχώς, οι νόμοι με αυτόν τον τρόπο δουλεύουν για να μπορέσω εγώ, σαν αρμόδια υπηρεσία, να στήσω μια υπόθεση, θα πρέπει να την στήσω στο όνομα κάποιου εργοδοτούμενου. Θα την στήσω στο όνομα κάποιου εργοδοτούμενου, ως μάρτυρας δηλαδή, είτε μετά που θα μου υποβάλει έναν παράπονο, είτε κατά την επιθεώρηση.
Αυτό γίνεται ευκολότερα βέβαια στους κρατικούς και μη κρατικούς οργανισμούς που δεν υπάρχει ο κίνδυνος.
Εγώ θεωρώ ότι
στον ιδιωτικό τομέα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κάποιος στο σημείο να πάρει τον εργοδότη του, ενώ ακόμη εργοδοτείται εκεί.
Θα έλεγα όμως για να κλείσω το τι μπορεί να κάνει ο εργοδοτούμενος, πέραν του να κινηθεί νομικά, μπορεί να υποβάλει και καταγγελία στις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων για παράβαση των όρων εξαίρεσης από τον εργοδότη.
Μπορεί να το κάνει και ανώνυμα,
όμως εγώ θα εισηγούμουν να κάνει μια προσπάθεια πρώτα με τον εργοδότη, αν μπορείσει να συμφωνήσει σε ένα αριθμό ημερών να το αποζημιώσει για τα προηγούμενα χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση, οι επιλογές που έχουν αυτές οι δύο, είτε θα πάει στο δικαστήριο, είτε θα κάνει καταγγελία επώνυμη ή ανώνυμη για την εξαίρεση στις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων και αναλόγως θα προχωρήσει.
Λοιπόν, το 2013 πήρα τον 13ο, το 2014 πήρα τον μισό και μετά καθόλου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, είμαι συνταξιούχος, λέει.
Πλέον, αν η πρακτική να λαμβάνει 13ο μισθό κάποιος έχει σταματήσει από το 2014, συγγνώμη, τότε δυστυχώς δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση καταβολής 13ου μισθού για να μπορέσει το τμήμα ακόμη και μετά από καταγγελία να κινηθεί. Αυτό θα πρέπει να πούμε ήταν κάτι που συνέβηκε μέσα στην οικονομική κρίση το 2013. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων που είχαν αποδεχτεί είτε συνένεσαν, είτε δεν αντέδρασαν, είτε συνένεσαν χωρίς να καθορίσουν πότε θα επανέλθει κάποιον ωφέλημα και όντως είτε είχαμε παρατηρήσει μειώσεις μισθών χωρίς να επανέλθουν ποτέ, είτε είχαμε παρατηρήσει την διαγραφή από την καταβολή 13ου μισθού σε αρκετές περιπτώσεις. Δυστυχώς, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να διεκδικηθεί ως πρακτική ο 13ος.
Μάλιστα, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε αυτό. Λοιπόν, πάμε και στο κομμάτι, γιατί μας παίζει ο χρόνος τηλεεργασία. Τι γίνεται με το νομοσχέδιο, πού βρισκόμαστε στο θέμα τηλεεργασία?
Εντάξει, δεν εκκρεμεί νομοσχέδιο για τον ιδιωτικό τομέα, εκκρεμεί νομοσχέδιο για το δημόσιο τομέα σε ό,τι αφορά την τηλεεργασία.
Ναι, ναι, ναι.
Πάλι ιστορικά να θυμίσω ότι είχε προχωρήσει νομοσχέδιο από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την τηλεεργασία. Εμείς θεωρήσαμε ότι ο θέμα ήταν επίγον. Η δημόσια υπηρεσία μέσα λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων της πολυπλοκότητας με προσωπικά δεδομένα που διαχειρίζονται αρκετές υπηρεσίες είχε εισηγηθεί να προχωρήσουμε με διαφορετικούς δρόμους για να επισπεύσουμε την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον ειδικό τομέα και ακολούθως θα προχωρήσει η ψήφιση για το δημόσιο τομέα.
Θα αφορά και των ημικρατικών αυτό το νομοσχέδιο?
Το νομοσχέδιο που έχει
θα αφορά
ψηφιστεί,
και το ΡΙΓΑ, ας πούμε.
Το νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί από τον ιδιωτικό τομέα καλύπτει ήδη. Μιλούμε καθαρά για τη δημόσια υπηρεσία και τους δημόσιους υπαλλήλους. Εκκρεμεί το νομοσχέδιο. Άρα έχει ψηφιστεί νομοθεσία, είναι σε ισχύ εδώ και ένα χρόνο περίπου. Να πούμε βασικές πρόνοιες της συγκεκριμένης νομοθεσίας είναι ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η τηλεεργασία θα πρέπει να υπάρξει σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, και του εργοδότη και του εργοδοτούμενου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί ούτε ο εργοδοτούμενος μπορεί να ζητήσει από μόνος του να εργαστεί τηλεεργασία και να υποχρεωθεί ο εργοδότης να το πράξει.
Θα υπάρξουν κριτήρια ή αναπόκειται στον εργοδότη ή στον εργοδοτούμενο?
Εναπόκειται στα δύο μέρη και αυτό είναι πολύ θεωρώ σημαντικό και θετικό, το ότι εναπόκειται καθαρά στα δύο μέρη να αποφασίσουν αν θα υπάρξει απασχόληση για τηλεεργασία. Η μόνη περίπτωση να καταστεί υποχρεωτική η τηλεεργασία είναι όταν με διάταγμα του Υπουργού Υγείας, όπως είχαμε στην περίοδο του COVID, απαγορευτεί απασχόληση σε συγκεκριμένους κλάδους και ο εργοδότης έχει την ευχέρεια να απασχολήσει εργοδοτούμενους με τηλεεργασία, τότε μπορεί χωρίς τη συνένεση του εργαζόμενου να ζητήσει να εργαστεί ο εργαζόμενος με τηλεεργασία, ή στις περιπτώσεις που ο εργαζόμενος επικαλείται λόγους κινδύνου στη ζωή του και ασφάλεια και υγεία από την εκτέλεση της εργασίας του στο χώρο εργασίας, και σε αυτήν την περίπτωση αν δεν συνενέσει ο εργοδότης η περίπτωση παραπέμπεται σε ιατροσυμβούλιο, και αν κρίνει το ιατροσυμβούλιο όντως ο χώρος εργασίας
είναι ακατάλληλος,
θέτει σε κίνδυνο όχι για θέματα ασφάλειας γενικά, αλλά θέτει σε κίνδυνο ειδικά την υγεία και τη ζωή του εργαζόμενου, τότε θα πρέπει ο εργοδότης να προχωρήσει σε τηλεργασία. Μια δεύτερη σημαντική πρόνοια νομοθεσίας είναι ότι το κόστος για την τηλεργασία το επομίζεται ο εργοδότης. Για παράδειγμα, των εξοπλισμών, είτε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή οτιδήποτε άλλο, το κόστος το επομίζεται ο εργοδότης, τη συντήρηση του εξοπλισμού. Ακόμα και ο εξοπλισμός, αν είναι του ίδιου του εργοδοτούμενου, θα πρέπει να καθορίζεται η συντήρηση του εξοπλισμού. Μέσα από την από την νομοθεσία καθορίζεται ότι ο Υπουργός Εργασίας με διάταγμα του και μετά από συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους μπορεί να καθορίσει το ύψος μηνιαίας αποζημίωσης από τον εργοδότη στον εργοδοτούμενο για την εργασία, το οποίο κόστος θα καλύπτει το χώρο, δηλαδή το ενίκιο του χώρου υπολογίζεται mm-hmm. ανάλογα με τα τετραγωνικά ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί, έξοδα για θέρμανση, για ρεύμα κτλ.
Συνήθως η τηλεργασία γίνεται από το σπίτι, ναι, τις πλείστες φορές. Αυτά, η θέρμανση και τα υπόλοιπα θα μπορούν να χρεωθούν στον εργοδότη.
Ναι, αυτόν είναι δεδομένο ότι το κόστος θα το επιμισθεί ο εργοδότης. Και προχωράει η νομοθεσία και δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό. Ήδη είμαστε σε διαδικασία. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που τι ισχύει και σε άλλες χώρες, mm-hmm. αλλά ειδικά και στην Κύπρο με τα ενίκια, με το κόστος ρεύματος, νερού κτλ. Θα προχωρήσει ο Υπουργός με την έκδοση διατάγματος για ένα μηνιαίο ύψος αποζημίωσης από τον εργοδότη σε περίπτωση τηλεργασίας. Και το τρίτο σημαντικό στην τηλεργασία είναι το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Μια πρόνοια που απασχόλησε αρκετά πολλές χώρες που είχαν προχωρήσει με νομοθέτηση της τηλεργασίας, όπου ο εργοδοτούμενος έχει το δικαίωμα και ο εργοδότης έχει την υποχρέωση με τη λήξη της εργασίας να αποσυνδέεται από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ο εργοδοτούμενος που θα το συνδέει με την εργασία. Είτε αυτό είναι ο υπολογιστής, είτε είναι το κινητό τηλέφωνο του που είναι ενωμένο με ηλεκτρονικών ταχυδρομών κτλ. Ο εργοδότης θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι υπάρχουν μηχανισμοί αποσύνδεσης του εργοδοτούμενου από την εργασία με τη λήξη του χρόνου εργασίας.
Μάλιστα. Και τα δικαιώματα που έχει κάποιος που επιλέγει να δουλεύει με τηλεργασία είναι ακριβώς τα ίδια με τον κάθε εργαζόμενο που παρευρίσκεται στην εργασία του.
Ακριβώς, έχεις δίκιο, και αυτό είναι πρόνοια καταγραμμένη μέσα στην νομοθεσία.
Ωραία, είμαστε λίγα λεπτά πριν κλείσουμε, κύριε Αποστόλου. Αφήνω τα καταληκτικά σχόλια σε ό,τι θέλετε να πείτε εσείς γενικότερα για τη δράση σας και την τελική σας τοποθέτηση.
Ναι.
Γιατί ανοίξαμε πολλά θέματα και είπαμε είναι ανεξάντλητο το θέμα των εργασιακών.
Εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας είναι ταγμένο να εξυπηρετεί τον κόσμο, εργοδότες, εργοδοτούμενους. Θεωρούμε ότι έχει αναβαθμιστεί αρκετά ο τρόπος που ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις υποχρεώσεις, είτε μέσα από εκπαίδευση του προσωπικού, είτε μέσα από συχνές επαφές με εργαζόμενους, με εργοδότες, με εργοδοτικές οργανώσεις, με συντεχνίες, αλλά και κυρίως μέσα από την υιοθέτηση συγκεκριμένων νομοθεσιών που πλέον έχουν ξεκαθαρίσει αρκετά πράγματα. Θα πρέπει να πω ότι το κοινό, είτε το κοινό είναι εργοδότες είτε είναι εργαζόμενοι, μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων να δουν τις βασικές εργασιακές νομοθεσίες. Υπάρχουν νομοθεσίες που καλύπτουν ειδικούς κλάδους όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα κέντρα ψυχής, τα καταστήματα, η οικοδομική βιομηχανία. Υπάρχουν γενικότερες νομοθεσίες που αφορούν τις ώρες εργασίας, τα διαλύματα. Υπάρχουν νομοθεσίες όπως είναι για τον κατώτατο μισθό που πάλι καλύπτει σχεδόν όλους τους εργαζόμενους στην Κύπρο, με εξαίρεση τους εργαζόμενους στη γεωργία, χτινοτροφία, τους ναυτικούς και τους οικιακούς εργαζόμενους, που και εκεί μπορεί να προτρέξει ο κάθε εργοδοτούμενος να δει πότε δικαιούται τα 900 ευρώ κατά την πρόσληψη, πότε δικαιούται τα 1000 ευρώ μετά από τους 6 μήνες και σε περίπτωση που δεν τα λαμβάνει τι μπορεί να κάνει. Επίσης, έχει τροποποιηθεί η νομοθεσία όπως έχουμε προαναφέρει και είχαμε την ευκαιρία της προστασίας των μισθών. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι πλέον απαγορεύεται η καταβολή μισθού σε μετρητά. Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να καταβάλει τον μισθό είτε με τραπεζική επιταγή στο όνομα του εργοδοτούμενου, είτε με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του εργοδοτούμενου. Μετρητά μπορεί να καταβληθούν μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου το προβλέπει μια συλλογική σύμβαση και ο εργοδότης, όπως για παράδειγμα στις οικοδομές mm-hmm. που είναι εβδομαδιαία, και ο εργοδότης παράλληλα τηρεί αρχείο που να δείχνει ότι ο εργοδοτούμενος έλαβε τον μισό σε μετρητά. Και ο νόμος αυτός επίσης μια σημαντική προσθήκη που έχουμε κάνει είναι ότι υποχρεώνεται ο εργοδότης 5 μέρες μετά από την πληρωμή, είτε σε εβδομαδιαία βάση είτε σε μηνιαία βάση, μέσα σε 5 μέρες να προσκομίσει με κάποιον τρόπο, είτε ηλεκτρονικό είτε διαχειρός, έντυπη κατάσταση του μισού αποκοπών και άλλων ωφελημάτων που έχει καταβάλει στον εργοδοτούμενο.
Κύριε Αποστόλη, διακόπτω, σε 30 δευτερόλεπτα, αν μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό που πρέπει να είναι εργοδότης που το έχει στείλει και έχει μια λογική. Το καύσιμο που θα γλιτώνει ο εργοδοτούμενος, δηλαδή δεν θα υπολογιστεί αυτό. Ναι, μεν ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα έξοδα θέρμασης και τα λοιπά. Τώρα θα μάλλον νομίζω ότι μπορούμε να το απαντήσουμε.
Ναι,
ότι,
να το απαντήσουμε.
Όχι, δεν έχουμε χρόνο βέβαια, αλλά ναι, μπορεί να γλιτώνω το καύσιμο, αλλά θα...
Επιγραμματικά να πούμε ναι. ότι όλα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη, επαναλαμβάνω, γι' αυτό και είπα ότι το σημαντικότερο στοιχείο στη συγκεκριμένη νομοθεσία είναι να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Άρα, την ώρα που θα συμφωνήσει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο για να τηλεεργαστεί ο εργαζόμενος, σημαίνει έχουν λάβει όλα αυτά υπόψη. Είναι, mm-hmm. είναι λογικό αυτό που βάζει ο ακροατής, όμως την ίδια ώρα δεν έχουμε λάβει υπόψη, για παράδειγμα, ούτε το προβλέπει ο νόμος, την εξοικονόμηση του εργοδότη ανάλογα με την περιοχή που είναι στο ενίκιο, που δεν θα νοικιάσει χώρους για να στεγάσει τους εργαζόμενους. Mm-hmm. Όπως επίσης και το κόστος ηλεκτρισμού ανάλογα με την περιοχή ή με τον τύπο υποστατικού. Ο πιο εύκολος τρόπος, και αυτό είναι κάτι που ακολουθούν οι πλείστες χώρες που έχουν νομοθεσίες για αντιλεργασία, είναι να καθοριστεί έναν ελάχιστο μηνιαίο επίδομα που θα καλύψει ανάλογα με τετραγωνικά ενός νορμάλ δωματίου σε μια νοικία, το νορμάλ κόστος για τη χρήση υπολογιστή σε αυτά τα τετραγωνικά κτλ. Θεωρώ ότι το ποσό που θα καθοριστεί θα είναι στα πλαίσια που ακολουθούν και άλλες χώρες και δεν θα είναι έξω από τα λογικά πλαίσια.
Δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε, γιατί σε ένα λεπτό πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κύριε Αποστόλου, θα τα ξαναπούμε όπως και δίποτε, γιατί αφήσαμε πάρα πολλά κομμάτια έξω από τη συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και καλή δύναμη στα διαμεσολαβητικά σας.
Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
Το πρόγραμμα είναι προσφορά της CNP Ασφαλιστική.